știți? Poate nu, nu vine ca să vorbim despre Evanghelia de la Matei. Am ajuns la capitolul 17, la sfârșitul capitolului 17. Cei de la cor anunță ca să nu uiți. Că după ce sunt discuțiile, cum se numesc, exegezele, când mai zic eu, adică exegezele înseamnă explicați la Matei. După ce se termină discuțiile acestea, se continuă slujba, dar cei din cor sunt chemați la repetiții jos, pentru că mâine sunt în Nicolae, așa să fie un concert la lor seara la 5, aici jos, și atunci sunt chemați la repetiții să repete că Părintele vrea să învețe un cântec foarte frumos. O urare bizantină. Deci să mergeți cei din cor. Așa. Și o să auziți, nu o să mai auziți. Credeam că s-a auzit jos slujba în continuare, dar apoi n-are rost să auziți că nu mai este cânta. Continuăm de la capitolul 17. Știți că am ajuns la Dajdie. Tot am vorbit despre Dajdie. Că au venit, a venit în Capernaum cineva și a zis că învățătorul vostru nu plătește Dajdie. Adică nu dă cât dădea, cum dădea fiecare întâi născut, și am tot discutat noi de ce dădeau întâi născut și că cei uciși în Egipt, întâi născuți uciși în Egipt de egipteni, întâi născuți ca iudeilor, uciși în Egipt de egipteni, și care ar fi trebuit să fie dat lui Dumnezeu, că așa era obiceiul, ca cei întâi născuți dintre bărbați, dintre copii, dintre băieți, să fie dat lui Dumnezeu, dar, cum ziceam și atunci, Dumnezeu înțelege neputința omului și în locul copilului se dădea mielul, care mai târziu a fi mielul lui Dumnezeu. Mulți s-ar putea vorbi despre asta. Multe. Știți, întâiul născut înseamnă ceea ce e mai valoros în casă. Atunci era băiatul, pentru că el moștenea în general, el rămânea în casă, întâiul născut rămânea. Știți că și până târziu, în imperii, întâiul născut rămânea rege acolo, ceilalți sărați că unde puteau și ce puteau. Dar întâi născut stăpânea tot imperiul, el era întâi născut de tatăl, vă vedeați, ceea ce mai important pentru familie, pentru că el rămânea să moștenească tot, rămânea să ne ducă neamul mai departe, rămânea să aibă să poarte toate faima sau tot, sau faima, mai puțin faima părinților, cine știe ce sunt făcuți ei, sau răul părinților, rămânea pe umerii lui, sau să-ți drepte răutățile părinților, rămânea pentru întâi născut. Dar oricum, el era foarte important. Și el pe închipul e ceea ce este mai important pentru om, ceea ce este mai de valoare. E ca și cum Dumnezeu a fi cerut ceea ce e mai de valoare pentru tine, dă mie. Nu că dă mie, că Dumnezeu, vedeți, nu-i cere până la urmă, nu-i. Și dă mie, adică închină în mie, spune-i să slujească mine, să mă caute pe mine mai degrabă. Cu ceea ce, și acestea trec mai departe la nivelul sufletului, ca și mai spune ceea ce ai tu mai valoros în sufletul tău, la care ții mai mult. Partea aceea, de fapt, până la urmă, nemuritoare, vom încea să sfântul tău care este cea mai valoroasă, dar sunt trecătoare, stăzându-și ca vântul, și mâine vom fi morminte, cum zice, iată, suntem ca afară câmpului. Am florit și iată, nu mai e, și s-a aruncat în foc și gata. Așa e trupul. Iar cel mai important e sufletul, și mai ales sufletul acela, Duhul, adică partea aceea care se întoarce spre Dumnezeu, care se întoarce spre veșnicie, care nu poate gândi că gata, a murit. Nu-i partea aceea sufletului care ține de aspect, sau partea care cumva se prelungește sfătului pe aspect, pe o minte căzută, decăzută, în care trăiește numai în contextul minimal al vieții. Că ce fac mâine, ce fac mai mâine, cum trăiesc, cum mănânc, ce dorm, cum dorm, dacă e bună pernă, dacă nu e bună pernă, dacă niște chestii simple care mâine nu vor mai fi, sau poi mâine oricum nu vor mai fi, sau oricum când se sfârșește viața, gata. Și atunci, partea cea mai importantă a sfătului este aceea, Duhul, care se întoarce pe veșnicie, care nu poate trăi fără veșnicie, care nu se poate imagina mort. Este parte în noi care nu poate crede că noi vom muri. Cum adică vom muri? Pentru că nici nu moare. El nu se poate vedea muritor, pentru că nu este muritor. Duhul nu este muritor. Și aceea Dumnezeu, când Dumnezeu cere din fiecare familie, din fiecare casă, partea care continua viața casei, nu? Că zicea, lui rămânea numele, lui rămânea casa, deci se continua ceva pe pământ cu aceea. Acela era cel mai important pentru tine. De acolo pleca totul. Dacă nu rămâne ceva despre tine și din memoria ta, rămânea prin băiatul acela. Așa era atunci. Și atunci Dumnezeu cerea pe primul născut ca și cum ar cere partea cea mai bună. Dar nu o vrea el, că am zis, el nu o vrea așa că vrea să se facă proprietate de cei mai buni al tău. De oricum erau ale lui. El o vrea ca și cum ai zice omului, eu vreau de la tine ceea ce ai tu mai bun, Eu vreau de la tine ca partea cea mai bună din tine, Duhul, să se întoarcă spre mine, acela e al meu. Sufletul nu-și va găsi odihnă decât în mine, căutându-l în mine, întorcându-l mie și dându-l în mine. Adică, de fapt, dându-l lui Dumnezeu îl câștigi veșnic și rămâne veșnic, chiar celelalte nedându-l lui Dumnezeu le pierzi veșnic. Le pierzi definitiv și nici nu sunt în mâna ta. Atunci, în spatele poruncii acestea, când Dumnezeu cerea pe toți întâi născuți, să spun mai multe, să spun și comisiile să trecute. Vorbeau despre întâi născut al lui Dumnezeu și primul și singurul fiul său și despre faptul că acesta l-a dat lumii și cumva parcă vrea de atunci ca noi oamenii să facem și noi gestul acesta, măcar formal, că și noi îl dăm lui Dumnezeu. Adică dăm și noi pe fiul nostru întâi născut lui Dumnezeu, ceea ce avem noi nădejdea noastră, cea mai iubirea noastră, dragostea noastră, o dăm lui Dumnezeu, ceea ce noi nădăjduiam, începând de la Avram, s-a început gestul acesta, parcă îl dăm lui Dumnezeu ca jertfă. Nu i-a trebuit Dumnezeu nici la Avram, nu i-a trebuit nici la ceilalți după aceea. Și ca mai târziu se înțeleagă că și el și-a dat fiul său pentru om. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe fiul său cel născut l-a dat, ca tot cel ce rostește va crede în el să nu piară. Să aibă viață veșnică. Adică cumva va pregătea gestul fiului său ca să înțeleagă tot omul. Dar măcar să-l înțelegi prin faptul că și tu ți-ai dat fiul, și tu ți-ai dat Dumnezeu, și tu ai simțit durerea, măcar formal, că formal l-ai dat, că nu l-ai dat de tot, nu l-ai dat de tot. Așa formal, dând în locul lui un miel. Și acesta parcă se închipuiască, de fapt, nu că se închipuiască, de fapt ne vor da despre faptul că neputința noastră de a da Dumnezeu ce e mai bun, neputința noastră de a dă lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu, sufletul lui Dumnezeu, știți cum zice Mântuitorul. Ia uite-te pe banul Dazii, ce tip e? Tipul Cezarului, da, Cezarului ceea Cezarului, pe cele ale lumii acestea, dă ale lumii acestea, ele sunt trecătoare și lemenice ca și lumea, iar Dumnezeu, da, ce are Dumnezeu și Dumnezeu, Duh este Dumnezeu. Ce are Dumnezeu de săvârșit? Are pe toate până la urmă, dar mai mult decât toate are Duhul nostru, are Sufletul nostru care e după tipul Lui. Deci lui Dumnezeu dai sufletul tău, dai partea cea mai deosebită. Lui Dumnezeu dai ceea ce este firesc și este după tipul Dumnezeu, adică sufletul. Și omul oricum nu prea poate să facă asta, sau este neputincios să facă asta, sau nu vrea să facă asta, și atunci în locul, parcă așa vedem acolo, că în loc să dai pe fiul tău cel născut, dai mielul. Și mielul ce era? Tipul mielului Dumnezeu care va veni să se îl schimb. Și ca și cum s-ar spune, tu ești neputincios să dai ceea ce este mai bun în tine lui Dumnezeu, dar iată Dumnezeu nu se supără și în locul aceea, faptul că tu n-ai dat ceea ce este mai bun, primește jertfa mielului. În locul jertfei tale care trebuia să fie a ta, în locul ostenerii tale care trebuia să fie a ta, în locul Dumnezeu a dat de mielul său. Adică ceea ce n-ai putut face tu, ceea ce n-ai putut împlini tu, ceea ce n-ai putut... Uite, Dumnezeu pune mielul său, mielul lui Dumnezeu. De aceea se vedeau în ei, pentru că mai târziu va veni mielul lui Dumnezeu și dea pentru viața lui. Dar acestea toate sunt așa firi, nuanțe, fine, așa pe care e greu să le spun și greu să le ținem în cuvinte acum așa ușor și repede. Dar trebuia să le spunem cât de cât. Oricum, despre acestea am vorbit despre trecute și vă spuneam că cei 22.000 și ceva din Israel care au fost uciși dintre prunci și întâi născuți de către egipteni, au fost uciși de egipteni și în locul lor au fost dați leviții și dar neamul leviților era mai puțin, leviții foarte vorbătească de leviți, dar din ce leviții erau mai puțin decât întâi născuți uciși și atunci cei 500 și ceva care mai rămăseseră, care n-au fost dați lui Dumnezeu și pentru care nu s-a găsit în loc, zicea Dumnezeu iară să dea din poporul Israel, dintre tâi născut, să dea ca un dar templului pentru acei 500. Și se obișnuia în Israel ca toți de tâi născuți, așa de drag, pentru că nu erau mulți, erau două drahme, atât era, două drahme care nu erau foarte mulți, să se dea la templu de toți întâi născuți. Adică fiecare zicea, da, poate fie printre aia 500 care nu s-a găsit între reziții. Le dau eu, le dau ei. Și de aceea au venit la Hristos și a zis, nu dai dajdie, învățătorul vostru nu dă dajdie. Și înainte de a... Asta era afară, undeva în afara casei, și Petru intră unul să înțelege la Mântuitorul. Și Mântuitorul, înainte de a spune Petru ceva, îi zice, spune Petre, de la cine cer dajdie împărații, oare de la fiilor sau de la slugi? Și a zis, de la fiilor, nu. Ce vrea să spună Dumnezeu? Știți că de la început, cumva, a mărturisit tainic apostolul săi că este Fiul Dumnezeu. nu s-a lăudat cu asta, n-a epatat cu asta, dar cumva neîncetat, cumva prin toate faptele sale aceste lucruri s-au adeverit, s-au arătat. Și s-a bucurat când i-au zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu și viu. Și s-a bucurat și a zis, fericit ești tu, Petre, fiul lui Simon, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge te-a mărturisit aceasta, ci Duhul Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl i-a mărturisit asta în inima lui. Și l-a lăudat pentru asta. Și încă i-a dat și i-a spus de pe cine se temeluiește de credința asta că sunt Fiul Dumnezeu, acelea îi se dau cheile împărăției cerurilor și pe această, și nu numai atât de mare mărturisire aceasta că sunt Fiul Dumnezeu, încât pe această piatră a credinței că sunt Fiul Dumnezeu se va zidi biserica mea și porțile iadului nouă vorbiriile, și era un adevăr atât de mare, atât de puternic și atât de viu și care deschidea astea uși, care avea în spate un dar imens, care avea în spate veșnicia, care avea în spate toate biserică și toate darurile ei, biserica familiară lui Hristos. Și Dumnezeu, să zic, m-a întărit în apostoli, fiind subțire, fără să-i oblige credința că el este Fiul Dumnezeu. Și aceste cuvinte pe care le-a zis Hristos, că ce zici, Petre, împărații cer de la fiilor, dar știe sau numai de la cruci? I-a zis de la cruci. Și această întrebare i-a pus-o lui Petru ca să înțeleagă și îi spune, iată, dar că el era Fiul lui Dumnezeu, adică și acea dansă este adunată pentru templu, adică pentru Dumnezeu, că Dumnezeu o ceruse, levitic, știți, că Dumnezeu o ceruse, deci Dumnezeu cerea dansie de la om, care sunt oameni, cum sunteți? Slujile Dumnezeu până la om. Dar zice Dumnezeu, zice Iisus Hristos, da, oare Dumnezeu cere de la fiii săi că împărații, cum împărații nu cere de la fiii săi, oare Dumnezeu cere de la fiul său, că de-a? Deci se dă de înțeles clar că este Fiul Dumnezeu. El nu se lăuda acolo, vrea să-i readuc aminte partea asta, să pune iară în mintea sa adevărul acesta veșnic. Și vezi, n-a zis nimic, n-a zis, da, Doamne, așa este, adică nu se cere de la fii. Deci cumva parcă a reactualizat, a repus în, a repus așa în cuvinte, acum a spus de Hristos, că nu mai a adeverit că El este Fiul Dumnezeu. Și credea asta, credea că este Fiul Dumnezeu. El n-ar trebui să dea darzie, cum să dea Fiul Dumnezeu, darzie lui Dumnezeu. Și data trecută vă spuneam că n-ar trebui să dea darzie, nu numai pentru vestitul Fiul Dumnezeu, ci pentru că asta se făcutea ca darzie pentru cei care nu se dădeau de sfârșitul Dumnezeu, pentru cei care pentru cei care dintre întâi născuți, care nu se dedicau lui Dumnezeu de sărășit, și care își vedeau de treburi în viață și care se mai închinau și situații lui Dumnezeu când avea timp, dar în locul lor dădeau și un miel, sau dădeau un atâta figură. Ei, și Hristos este cel care de sărășit se dedica lui Dumnezeu, Tatăl, și toate și le-a spus, Tatăl le-a făcut. Deci el n-ar fi avut pentru ce să plătească dar de aceea. Dar nu era ca dintre cei care își vedea de viață și, da, îi mai dăm și Tatălui ceva ca să fie un miel. N-ar fi avut. Și pentru că e Fiul Dumnezeu, și pentru că El chiar că se dăruia. Deci, dar, și aici este, dar ca să nu se zmințească, a zis Sfântul, ca să nu se zmințească, ca să nu se zmințească aceștia dără. Și aici acest cuvânt dezleagă multe lucruri din viața noastră. Aici se vede întreciunea lui Dumnezeu, că este Dumnezeu să ai înțelepciunea șarpelui și mândrețea porumbelului. Și trebuie să ai și înțelepciunea șarpelui, nu numai mândrețea porumbelului. Mântuitorul a avut aceasta, adică n-a ieșit afară să zică, cum nu credeți voi că sunt Fiul Dumnezeu? Nu am mai spus de câteva ori. N-a zis atâtea minuni pe care le-a făcut, cum înțelegi minunie, că sunt Fiul Dumnezeu? Ce ai vrut să facă? Deci asemenea lucru. Sau te cazită lui Petru, spune că Fiul Dumnezeu nu dă darție, nu? Așa ar trebui să zică. Ori Dumnezeu zice, ca să nu se zmintească, zicea și mai spune, oricum n-ar înțelege. Tu înțelegi, tu crezi, ce zici Petre, împărații, cel de la fiilor, asta nici Tatăl nu înțelege la mine. Asta îi spunea de fapt. Și Petru adevărat, da, mă, tu ești Fiul Dumnezeu. Și care trebuie să zică Dumnezeu? Păi dacă crezi că ești Fiul Dumnezeu, ieși și spune și la ăla, dar îi spune că a spus că e Fiul Dumnezeu și el nu dă darție. Ce ar fi făcut omul acela? Oameni, e fiul, și-ar fi luat haine de pe el. Așa făceau când auzeau, auzeau cu ulă, ăsta era gestul care trebuia să dea mărturie că sau o culă mare. S-ar fi luat haine de pe el cum a făcut Caiafa și ar fi zis, ulă, ulă, omorâți-mi cu pietre. Că asta se făcea când cineva, că noi ne tot gândim, oare de ce nu ziceam Hristos? Știți că e una dintre motivațiile pentru unele întrebările, din întrebările pe care le avem multe în mintea noastră, spunea dacă era Dumnezeu, de ce nu spunea clar? Sunt Fiul Dumnezeu, să strige de pe toate dealurile. că acum dacă ar fi dau un repetat de ideal, nu vrei să nu stai nimic așa. Uite, cel mult să zice să alinie cineva să se ducă la să se analizeze la cadă. Deci, dar nu s-a întâmplat nimic. Ei, atunci dacă ziceai așa ceva, era omorât? Nu așa, te omora cu pietre. Ceea ce asta a fost biruința lui Caiafa când a auzit, că tot încercau să-i găsească vină. Vină și se ciocneau între ei care veneau să spună că a zis că a dărâmat templul nu știu câte zile și unul cea care a zis că alte nu sunt mai complicate, încât nu se pliau mărturile celor trei care se credeau să fie măcar doi sau chiar trei mafioși care să adevărească ceva, că a zis o prostie cineva sau că a făcut o prostie mare cineva. Asta era legea. Dacă doi sau trei mafioși vor adeveri că tu ai făcut o prostie mare, dar trebuia să concorde cei trei. Vă dați seama ce stare de tulburare trebuie să fost în noaptea aceea în casa lui Caiafa? Ăia scos, curat din somn sau oricum din grupul ăla mare de cei care vin după Hristos, probabil că erau acolo, marturile ăștia mincinoși, s-au zburat din somn repede că erau unii de profeții marturile mincinoși. Asta făceau. Ei au plătit bine și ei veneau și zicea, a zis că nu știu ce și nu știu cum. Aha, și tu ce zici? Și ea a zis. Și ce tulburați trebuie să fi fost, încât ei, auzind ce zice ăla din fața lui, că a zis că va drăma templul și în trei zile l-a ridicat, celor care venea să zică nu zicea exact ea, nu știu cum zicea, încât era tulburat, uita să zică exact ca ăla. Și nu concordă o prostire și minciune care spunea despre Hristos, încât nu puteau să-l condamne pe Hristos. Și toți prelungeau treaba și erau nervoși, că ăștia nu puteau să cadă de acord. Și starea de tensiune, că nu puteau să-i găsească motiv să-l ucidă, Caiafa face scoate, cum se zice, aftul din mânecă. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Spune aici în față. Te jur pe Dumnezeu cel prea înalt, spune că ești sau nu ești? Sunt. Asta cine mai trebuia zis? Asta era. Nu mai trebuie, gata, marturii acasă. Nu mai avea nicio importanță ce zică ea. Zis că este Fiul lui Dumnezeu. S-au luat hainele pe el, gata. Au trecut la primele, deci la asemenea oameni se vrea după rânduială, să-i scui, să-i faci pe ce față, deci așa ea. Tu cum de ce a spus?
De obicei zicea asta, nici eu nu vă zic asta.
Nu, te jur pe numele de... Cine a mai întrebat până atunci așa? Am zis, nu, a venit Caiafa, a venit și așa, spune! A fost să dați vrei în privolul templului, când au zis, spune-ne cu ce putere face așa asta. Nu mai spate asta din noi. Și deci am spus și v-am mai spus, dar voi tot nu credeți. Pentru că le-am mai spus. Dar ei nu credeau de fapt, nu credeau, le vorbea de tatăl, tatăl meu până acum nu creează, de la tatăl a ieșit, toate din... A spus clar, le spunea clar într-un fel, dar nu arunca cuvântul acela mare și greu ca să îi tulbură, pentru că nu puteau primi din prima, dar le spunea, ei înțelegeau. Vă spuneam, ei foloseau cuvântul Iahve, nu, se folosea la evrei, ceea ce la ei Iahve înseamnă cel ce este sau cel... Eu sunt cel ce sunt. S-ar traduce sau să mai traduce mai scurt, eu sunt. Și când i-a zis Dumnezeu din rug și mă uit aici păi, și mă duc și le spun și ce să le spun? Cine mi-a vorbit? Cum se numește Dumnezeu care mi-a vorbit? În numele cărui Dumnezeu și a zis Dumnezeu, spune că cel ce se numește eu sunt, s-a spus, așa se numește Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt sau eu sunt, se traduce și așa și eu sunt cu putere mare pe sunt, adică sunt. Sunt. Că sunt mai presus de orice altceva care este. Sau toate stau pe acest sunt. El este temelia și după aceea sunt toate celelalte. Și așa numele acesta lui Dumnezeu, Iahve, nu se rostea de nimeni, era socotit și mai sfânt numele lui Dumnezeu și nu se rostea de nimeni decât de preot în anumite momente puține în anul evreiesc, în care preotul în Sfânta Sfintelor sau în afară într-un anumit moment zicea cuvântul acesta, numele în un moment. Și făcuse-ne legea aceasta că oricine zice cuvântul acesta, numele lui Dumnezeu acesta, în afara acelui moment și în afara de preoți, așa era omorât cu pietre, înțelegeți? Și zicea că, de ce nu le-a vorbit Dumnezeu, de ce nu le-a spus în față? Le-a spus, nu le putea spune clar, pentru că n-ar fi primit, s-ar fi învârtoșat. Nu era moment, deci nu trebuia să-i citești numai așa, ca să-i citești. Mă mai zic puțin, ia spune, mai zic puțin. Și el i-a pregătit 3 ani jumate ca să poată primi cuvântul ăsta, înțelegeți? 3 ani jumate și pe apostol 3 ani jumate i-a primit ca să se poată înțelege, să creadă de săvârșit că așa e. Prea greu de primit cuvântul ăsta. Dar vă ziceam, dar Dumnezeu folosea cuvântul eu sunt în contexte în care se tulburau foarte tare evrei. Că De exemplu, era în templu, vă povesteam astăzi, și se certa evreii, se certau cu el și zicea: cum tu care n-ai 50 de ani și zici că te-ai întâlnit cu Avraam, sau l-ai văzut pe Dumnezeu pe Avraam și l-ai cunoscut pe Avraam și dinainte de Avraam, cum tu care nici 50 de ani n-ai? Și el zice: adevărat, adevărat vă spun vouă, înainte de Avraam eu sunt. Știți, noi nu avem acum, pentru noi nu sunt, eu sunt și ce? La evrei sună, era numele Lui Dumnezeu, eu sunt în Dumnezeu. Deci, ca și v-ar spune, cuvântul ăsta poate suna așa: cu adevărat, adevărat vă spun vouă, înainte de Avraam, eu sunt cel ce sunt. Înțelegeți? Pentru numărețile deilor și zice, în clipa aceea au vrut să o moară. Deci nu pentru că a zis că te mai laudă puțin, mai zis că înainte de Avraam. Că până atunci au răbdat. Când au auzit eu sunt, au pus mâinile pe pietră. Pentru că era socotit numele Lui Dumnezeu și a rostit numele Lui Dumnezeu. Înțelegeți? De fapt, el a spus clar, eu sunt cel ce sunt, ăla care spunea în ăla, Doamne ajută, înșeartă. Cel care spunea în rug, eu sunt cel ce sunt, era atât și acum, de fapt, zice, eu sunt cel ce sunt. Mirarea și tulburarea, sau întărirea lui Petru, de pildă, când Dumnezeu venea pe mare, după ce i-a trimis pe ei pe corabie și a rămas pe roade și era furtună mare și erau tulburați și speriați și au văzut pe Hristos venind pe ei și au crezut că e nălucă și au strigat de frică și Hristos le-a strigat și a zis: nu vă temeți, eu sunt, înțelegeți? Eu sunt. Păi la evrei sună mult mai diferit decât la noi eu sunt. Și de aceea și Petru dintr-o dată s-a întărit și a zis: Doamne, dacă ești Tu, că ești Tu acela care știi că te-a mărturisit acel Dumnezeu, spune să vin pe mare, adică Tu ești stăpânul mării. Spune că vino. S-a venit pe mare și zice, după ce a urcat pe ei pe mare, a mers pe cealaltă parte a mării și așa cum și la acel moment când s-a liniștit marea, când zice, taci, încetează și s-a liniștit marea și zice, dintr-o dată s-au zis de partea cealaltă a mării și s-au împrejuntat cu fiindă mare și când au râs de cealaltă parte a mării, acum cu Petru, după ce l-au urcat pe mare și s-a scufundat și l-a pus iar în corabie, au căzut cu fața la pământ în față și a zis, cu adevărat, ești Hristos, Fiul Dumnezeu. Faceți cu adevărat, dar așa te mai puțin cunosc mărturia ta a apostolilor de acolo, când după noaptea aceea a spăimântat, au văzut în fața lui și a zis, cu adevărat, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu. Acest cu adevărat, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, venea în spatele și numai mărturiei lui, că el pe mare timp a zis, nu vă temeți, eu sunt. Ceea ce suna era numele Lui Dumnezeu. Nu știu cum, în urechile lor era numele Lui Dumnezeu. Și poate că pe moment atunci au zis, chiar eu sunt. Și pentru că era foarte tulburător cuvântul acesta, că se numea de Sine, iată, se numea de Sine, Dumnezeu. Și dacă n-au văzut că merge Petru pe mare, el este. După ce au văzut că s-au trezit pe cealaltă parte a mării, dintr-o dată, cu adevărat este. Când au văzut că marea s-a liniștit o dată și a trecut, s-au zis, stăpânii peste și valurile scutie și vânturile scutie. Cu adevărat, cine este omul acesta? Cu adevărat, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Și sunt multe locuri, multe, în care Hristos folosește eu sunt, dar noi nu le vedem. Și numai cei ce probabil ar ști bine ebraica și ar putea citi, sau s-ar putea gândi cum a sunat în aramaică, că Hristos vorbea aramaică, cum a sunat aceste cuvinte și cum sunau în urechile evreilor, același ar da seama cât de tulburătoare erau pentru evrei atâtea momente când zice, de exemplu, la cina și de taină, nu? Zice, eu sunt, da, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt, am zis. Eu sunt, da. Sau eu sunt învierea, cel ce zice, eu sunt lumina lumii, eu sunt. Sunt atâtea locuri în care Mântuitorul spune, pe toate astea erau, el se putea ascunde sub cuvântul, că Dumnezeu așa s-a nimerit cuvântul. Așa a mers. Și care evrei simțeau că toate acestea sunt, tot timpul îi rănea pe cei care, paisei, că tu ai, sau mai mulți învățau așa, auzi cum zice, cum se numește pe Sine Dumnezeu? Deși ar zice, de unde scot paristei că sunea pe Sine Dumnezeu? Că nu s-a prea numit pe Sine, nu se suia pe undeva și altul. Sunt Dumnezeu! Nu a zis. Dar trecura aceste adevăruri veșnice mari, cei care știau, se cutremurau, se tulburau, se învârtoșau. S-a numit de Sine, ai văzut? A zis, eu sunt lumina lumii. Eu sunt. Și când au venit acolo și a zis, s-a făcut pe Sine Dumnezeu. Și a zis, te dute, Dumnezeu, să-L înviu, spune-le, ești Fiul Dumnezeu sau nu ești? Și a spus, da. De aceea ei ziceau că s-a numit pe Sine și erau așa tulburați și când fața lui Pilat a zis, Acesta este vrednic să moară, că să nu deschid pe sine Fiul Dumnezeu. Ei se refereau nu numai la momentul când venit în fața lui Caiafa, la nenumăratele momente pe care le legau mintea lor pe când au zis ei, că azi acum, stați acum, stați acum, stați acum. Care legau de cuvânt acestea, eu sunt cel ce sunt. Stop. De aceea, de pildă, neoprotestanții nu traduc eu sunt cel ce sunt. Eu sunt, traduc ei, tot cu din Raica, ei traduc așa. Noi îl traducem așa. E același înțeles. E ca și cum ai zice, noi traducem puțin mai explicativ. Zice, clar, eu sunt cel ce sunt, nu sunt așa un sunt. Nu sunt cum e la noi românii, sunt. Eu sunt Vasile. Nu. Acolo avea alt înțeles, spune cel. Avea o putere mai mare, avea o încărcătură mult mai mare a cuvântului. De aceea l-am tradus eu sunt cel ce sunt. Pentru că încărcătura asta nu puteam traduce nici cum în românește cât așa. Eu sunt cel ce sunt. Adică ca și cum ai întărit verbul acest de sunt. Cum să-l întărești? L-am tărit așa, nu l-am putut traduce de săvârșit. Unii îl traduc direct, eu sunt, atât. Nu mai întăresc cum întărim noi. De aceea, și acum uitați-vă în Scripturi să vedeți câte locuri are Hristos în care zice. Eu sunt lumina lumii, eu sunt învierea și viața. Pe toate, și aici, asta știu, eu sunt lumina. Eu sunt lumina lumii. Deci, pe toate cărțile Evangheliei Sfântului din Hristos, de multe ori sunt cuvintele acestea, începe cu eu sunt. Și nu sunt puse întâmplător, că noi zicem, da, dar mai pun așa alt text acolo. Mai pun cine știe? Nu rămâneți în întuneric. Da, cine știe, alte cuvinte ale Mântuitorului. Nu întâmplător cu de părinții acela. Are o încărcătură și un înțeles mult mai puternic decât că avea. Eu sunt, zice. Nu, eu sunt, nu știu ce. Eu sunt avea un înțeles mult mai puternic, adică el prin primele cuvinte se numea de sine, eu sunt cel ce sunt. Dar gândiți-vă pentru apostol cum sună cuvântul când era mare am. Și el zice, eu sunt, nu vă temeți, adică eu sunt temelia lumii pe care sunt zise toate. Eu sunt ceea ce nu se mișcă, nu se clintește, nu vă temeți de mărea asta prăpădită. Așa suna. Păi voi vă temeți de, vă dați puțin așa cu barca în sus și în jos și eu sunt temelia pe care stau toate și le țin de toate în mână. Așa până într-un fel, într-un fel mai adânc cuvântul, dacă ați fi înțeles. Și au și văzut că așa este. Adică, și sunt multe, multe. Deci numai pentru despre asta, cred că cineva, dacă ar vrea, face doctorate.
Dacă eu sunt, zicea Iahve, atunci ei când spuneau, eu sunt obosit, înseamnă că nu avea cum să evite.
Aici e mult de vorbit. Se foloseau alte modalități de a zice. În titlul nu evita, zice asta. De exemplu, dacă trebuie să vorbim o dată numai de Adonai și de Elohim și de ce și cum le foloseau și ce vocale foloseau între consoane, că ei nu, în notație nu foloseau vocale, numai consoane, și ce vocale foloseau ei între consoane și foloseau special vocale care nu erau din Iahve. Numai ca nu cumva, nici măcar vocalele ălea, înțelegeți? Așa erau de atenți la chestia asta. Deci nu mă înțeleg acum. Erau foarte serioși. Da, erau foarte serioși foarte scrupuloși. Foarte scrupuloși. Foarte. Și atunci înțelegem de ce erau se tulburau așa ușor. Când mă întreba legată de Crăciun. Plânsa ne-a spus mai exact a domnului. Mult de spus. Pe 25 decembrie? Nu. Nu? Așa. Știe în Biblie că păstori erau cu turmele de oi, asta înseamnă să ne fraților. Ori trebuie să studiați climatul mediteranean tropical, subtropical, ca să vedeți că acolo iarnile, știți că în Israel sunt două culturi, una e vara și una e iarna, și că acolo trandafiri pot găsi oricând și flori sunt toată ziua pe turmele. Trebuie să vă spun cum e. Vara este cecetoasă, cecetoasă până la 45 de grade, pe 50 de grade urcă temperatura, nu chiar 50, dar oricum urcă. Și foarte mare secetă și de-abia subzistă vegetația, e foarte greu. Și iernile sunt verile noastre, exact cum e la noi de vara. Adică plouă mai mult și soare puternic până la 30-35 de grade, 36-37. Este acolo la noi, adică vara cum e la noi. Și culturile cele mai bune sunt vara, sunt iarna la ei. Atunci e cultura. Atunci, ploile, la ei toamna înseamnă, sau iarna, că au venit ploile. Și nu ploi puternice și multe, și asta, cum nu am vara, adică nu vezi obișnuite de altă nu însă ploi astea acum. Ele, acum, de exemplu, că au luat foc pădurile acelea de jurul Haifei și se prăjește până spre jos pe Traviz, deci tocmai din motivul pe care îmi spuneau ei atunci, că de câțiva ani, de când s-a schimbat toată clima lumii, iernile nu mai sunt pierzi, zicea. Că la noi iarna ploua, era cald, era frumos, era omezial, era asta, și ei așa... Nu pot să-i bă, iarna. Zic, stă la noi vara, frumos, vegetație, zicea, ne zicea zi de aceea. Păi iernile au dat aici, era asta vegetație, și era iarnă, era... Vedeți acum ce uscată ei. Deci la ei iarna era vegetație, ieșau turmele la păscut, era frumos. Da, acum, de când nu mai, de când nu mai plouă, de aia câțiva... Vă zic, da, nu mai prea plouă iarna, plouă puțin. E tot așa de cald, e cald pe 35 de grade, 36, și nu plouă. Deci cum ar fi la noi o vară zice toate la iarnă. Și atunci cine întreabă că, păi cum erau păstori cu turmele? Păi foarte simplu, păi era cea mai bună perioadă cu turmele în iarna. Atunci creștea iarba, atunci mai veneau zăpezile, zăpezi ploile, zăpezi așa. Și aduc aminte așa, odată la 25 de ani, ca Israel, în Ierusalim, așa, atunci când minge acolo, toată lumea e blocat, nu s-au încremenit, nu știu ce să facă. Deci ceva așa, nemai auzit, nemai întâlnit, nu știu. Ne povesteau că acum când, nu știu, vreo 10 ani când a nins în Ierusalim și n-a știut nimeni ce să facă, toată lumea e disperată. Au anulecat, nu știu să, nu știu să, să-și țină mașinile, să control pe noi și nu suntem extrem în domeniu. Adică suntem, ziceți, iar în ziua de 25 decembrie, de ce? Nu, biserica nu a spus sau nu este că exact pe 25 decembrie s-a născut Iisus. Se bănuiește că undeva în zona aceea, în perioada aceea, și, dar pentru că în ziua aceea, în tot Imperiul Roman, se făceau mari sărbători închinate zeului Soare, tocmai pentru că se sfârșa, deci se cobora până la cea mai întunecată zi și începea să urce iară zilele ca lumină, tocmai în zilele acelea în care nu se știe exact. Asta poate, nu s-a știut exact când s-a născut Iisus. Tocmai când în zilele acelea când începea lumina să crească, se începeau sărbătorile mari pentru zeul Soare, că iată, soarele iară renaște, iară n-a murit, s-a născut, se naște nou soare, că cum se zice, nu se naște, crește din nou, sporește din nou, că era parcă fi ca în fiecare an, el va fi tot mai și dată și ce să ne facem. Doar că în fiecare an se bucurau că iată, soarele crește iară și înseamnă că zeul ne vrea din nou binele și va veni iară vara și vor veni iară căldurile și ne-a toate ce. Și atunci se cinsteau cu mare cinste zilele acelea și se făceau sărbători mari și cum se fac acum, cu multe petreceri și desfrânări și se făceau vestizele saturnalii și altele care se făceau în zonă în perioada aceea. Și care erau atât de împământenite, încât dacă chiar dacă lumea de acolo a creștinit, doamne, când era Saturnalile, când era perioada cu cinstirea soarelui, toată lumea de la Mila Mare ieșeau și ajungeau la orgii, la beții, la desfrânări, pe oriunde, oricum. Pentru că așa se făcea înainte. Era așa ca o sărbătoare a vieții, să fim fericiți. Cum fac acum oameni? Creștinii oameni, am ajuns tot la Saturnalii, pe tot cam acolo. Și atunci biserica cumva ca să topeze tot păgânismul ăsta care năpădea așa pe ce oamenii nu se întorceau cu adevărat pe Dumnezeu, rămâneau cumva în păgânit, a pus ziua cinstirii nașterii Mântuitorului, chiar în ziua aceea specială pe care țineau ei 25 decembrie, ziua înfirată soarelui, și dar și cu înțelesul că adevăratul soare este Hristos, nu soarele, ne întâlnăm la un soare pe păgânit. Da, un soare. Și ce dacă? De acum, din vremea asta, a început să lăsară soarele după Dumnezeu. Au zis, de acum s-a născut Hristos soarele cel adevărat pe care ne-a luminat sfetele. Și special a fost în ziua aceea. Și cu adevărat s-a biruit acele petreceri ritualnice și s-au duhovnicit. Și petrecerile acelea s-au transformat în a merge vestitor peste tot. Că ce puteai, era vestea cea mai frumoasă, că s-a născut soarele cel adevărat, că lumina, că nu murim în întunericul veșnic al morții și că nu mai e nicio cale de ieșire și să mâncăm să vedem că aici au trei mâini. Nu, ci ne-a răsărit nouă lumină și o nădejde mai pe sus de orice nădejde care ne spate din toate spica de moarte, pe cetei soarele și pentru acesta de atunci, din vremea aceea, tocmai ca să creștineze cumva parcă sărbătorile acelea, grupurile de creștini mergeau din casă în casă și vesteau pe Hristos. Am spus Hristos, știi că ți-am spus Hristos, știi că Mesia Domnul minos. Colindam și cântam și ne bucurăm. Hai să ne bucurăm. Să ne bucurăm așa. Și cumva se insista pe bucuria aceasta duhovnicească, că s-a răzut Hristos. Nu pe o bucurie să mergem, să desfrânăm, să ne desfrânăm, că a răsărit soarele și o să mai bine iară lumina și frumoase. Nu, ci să ne bucurăm că a venit Hristos. Și cumva s-au impus și părinții, cumva nu s-au impus, erau crescut de la sine ca o bucurie a vestirii lui Dumnezeu, dar mai ales în perioada aceea și cumva aveau un rost foarte clar de trezi lumea din vechile spăgânisme și de întoarce spre soarele cel adevărat. Și așa au rămas peste tot vestitele părinții, mai ales deși părinții au fost la tot pe sărbătorile, adică se vestea cu bucurie și că s-a botezat Hristos, da? Și ne-am cunoscut trăimea. Oamenii între ei erau ca un fel de cântece populare. Deci erau cântece populare, ele se iau din strană ce auzeau din biserică și între ei cântau cu bucurie că s-au botezat Hristos și toate celelalte au fost colinși și pentru Nunta din Cana, au fost colinși și pentru, sunt colinși și de Paști, sunt colinși și de, dar s-au păstrat mult mai vii și mai cunoscute colinzile din Crăciun, de la Crăciun, mai ales că era vestea cea mai mare în afară de Paștare, dar ea s-a ținut totdeauna altă. Și a păstrat colinzile acestea ca o veste care cumva continuă să scoată lumea din robia materialului sau numai a plăcerilor și să o poarte spre ceva mai frumos, mai spre mai duhovnicesc al lumii, spre o sărbătoare mai a inimii și a sufletului decât a trupului și a vieții acestea. Dar, în timp, atât de bine au spus oamenii să replieze colinzile cu mâncatul cât poți și dormitul cât poți și desfăratul cât poți și nopți nedormite îndepriți și nu știu, încât s-au pliat perfect în mintea noastră colinzile cu tot felul de prefecți, păcate care s-au reîntors și dintr-o dată Crăciunul, pentru foarte mulți oameni nu mai știi ce înseamnă, dar să vă trăim Crăciunul și mai să răpină și așa, dar aproape nu mai știi ce interesare și din nou s-a e un fel de victorie păgână asupra, de fapt, a trupului, asupra sufletului, până la urmă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mănânci atunci, dar cumva să fie tot timpul mai prețios sufletul și bucuria pentru ceea ce s-a întâmplat decât mai așa și tatăvoși și cum așa. Părintele Liturghia de dimineață ne spunea să ținem minte la Dumnezeu o oră după Heruvic. Asta înseamnă o oră după Heruvic, am zis sincer. Asta înseamnă să ne gândim la ceva, la ce? Sau să repetăm tot ce se spune la Liturghie? Cum ne numai zis asta? Păi, am uitat de mult, că zic asta, mult acum de spus. Până și până atunci ar trebui să țin minte la Dumnezeu, că de-aia e diacolul, încă doar nu zic să... Ca și cum se repetă toată istoria Mântuitorului, viața Mântuitorului, se repetă la fiecare liturghie și mai ales se repetă patimile și noaptea și vinerea mare și joia mare și toate acelea cu învierea lui Hristos. Se repetă în fața ta. Sunt repuse în fața ta de către Dumnezeu. Și sunt rei, cumva Dumnezeu rămâne răstignit, rămâne și se răstignește mai mare pentru noi, pentru oameni să înțeleg duhovnicesc. Și e ca și mai zice, deci tu ești imitat la o asemenea masă duhovnicească, nu ești imitat la o masă, la o masă duhovnicească, la o jertfă dumnezeiască, cum nu s-a văzut, cum n-am mai văzut în istorie, și deci tu la jertfa duhovnicească mai mare, unde Fiul Dumnezeu se dă pentru viața lui, în care Fiul Dumnezeu se dă pentru tine, și se dă voie să vii și tu cu necazul, să spui, Doamne, am ce necaz, dar să fie 5%, am și eu necaz, mă doare, nu știu ce, am aici o chestie în șold, am, nu știu ce, așa, ajută-mă, dar restul, adică omul rămâne minunat în fața jertfei lui Dumnezeu, minunat în fața dragostei lui Dumnezeu, minunat în fața mesei sfinte, duhovnicești, care e mai sfântă decât Sinaiul și decât Carmelul și decât Taborul și decât toate, pentru că acolo vine Hristos și se refește. Și atunci, dacă tu, să zicem, ai venit să vezi, dacă vă duceți la evrei, să zicem, și vezi un film despre Holocaust, și, de exemplu, să te uiți la filmul despre Holocaust, și sunt mulți evrei acolo, să presupunem. Nu, n-ați văzut ce serioși erau în poate n-ați fost mai jurnalizat dintre voi în muzeul Holocaustului, ce serioși erau și dacă îi iubeai sau așa ceva, să-i toată tine sau foarte serios, păi, dar cum îi iubești? Uite aici, uite! Și adică erau serioși în ceea ce făceau. Păi dacă tu te-ai duce acolo și ai zice, a, da, e greșeanală, Facem o afacere cu evrei, să facem ceva, doamne, să mai facem și noi țara noastră, din necaz. Adică începe niște probleme care nu țin de... Poate că este un moment în care s-ar putea vorbi și dar nu acolo și nu în momentul ăla. Adică dacă ai începe, sau dacă ai începe să te uiți pe teret, să nu-ți faci de seamă ce se întâmplă acolo, te-ai întors de pe spate, l-ai cuierat, ce am fi? Cred că te-ar da afară, să știi, te-ar da afară. Și dacă asta acolo, la evrei, să zicem, care iau așa în serios jertfa lor, nu? Iau așa în serios. Și te zici, opeți, și te treci și te zici, da, am stau de fi, am zis, stau fost, uite, că în cazul ăsta. Și acolo trebuie să fii atent și să nu, numai de necazul tău să știi, numai că îmi lipsește sucul, vreau suc, vreau floricele. Nu pot să mănânc floricele uitându-mă la Cristian. Nu pot să. Ei, așa facem noi într-un fel, dacă acolo, dar la jertfa Fiului Dumnezeu, care nu există cuvânt ca măsură. Deci între jertfa omului și jertfa Fiului Dumnezeu, nu există ca măsură. Și tu stai la jertfa Fiului Dumnezeu și zici niște floricele, un suc, că asta înseamnă gândurile urâte, nici amărâte. Prostioarele, nici răutăți, invidiile cu ăla, cu nu știu ce, să stai acolo și te duci la orice altceva, e ca și mai zice, dă-te niște fericire să mă uit la Holocaust. Adică nu, e așa, răsitor. Așa când vii cu gândurile tale, hai că dacă îți necazul sau dureri, nu ne zunește, dar când sunt anumite prostii, îți pierzi nimic, acolo în fața ta se întâmplă din nou versa lui Hristos și tu nu știu ce faci pe acolo. Mai zici fericire, vei tu și faci prostii. Vrei și tu ieri. Asta înseamnă gândurile acelea, așa spune înainte lui Dumnezeu, nu știu cum vreau. Dar vreau să vrei după aia să mai fii și binecuvântat și nu o să-ți facă nimic Dumnezeu. Dar nu să nu ceri nu știu ce mari binecuvântări după aceea să zici că să vuiască harul meu, să simt cum stângerul Hristos circulă prin mine. Să fii mulțumit că nu te-a trăznit când te-ai împărtășit. Da, adică așa cum ai fi mulțumit când ești din Holocaust, după ce ai făcut toate chestiile astea, să fii mulțumit că nu te-a scos afară și nu te-a dus să te vadă cine ești și nu cumva ești un terorist. Că așa fac de aici. Dacă ai ceva de fapt, eu să iau la întrebări, te pure că îți dacă de nu știu ce. Să fii mulțumit că nu s-a întâmplat asta cu tine. Așa și aici, cu atât mai mult, să mulțumesc Dumnezeu că nu te arzi. Că nu arzi. Că nu te arzi pe tine. Pe împărtășania. Și atunci eu zic, nu numai după eruvic. Dinainte, de la început, ar trebui să fii cu minte acolo. Și sunt destule momente în extenile de până la eruvic. Destul de momente în extenele de până la Heruvic în care să ne punem necazul nostru. Să zice pentru, nu știu ce, pentru ca să fie bolnav, pentru ce e necăzit, pentru ce, pentru lipsuri, pentru dureri, pentru ca viața noastră să dăm Dumnezeu, pentru multe, 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 sunt tot felul de ceruri, cereri acolo, pentru popor, pentru cler, pentru necazurile țării, pentru toate, sunt, pentru toate. Și tu te poți pria dacă ai necazul la fiecare, sau de la fiecare dintre acele cele să deviezi sau să mergi și spre tine. Am și eu necazul ăsta, Doamne, ajută-mă. Dar după Heruvic, aceste cereri încetează sau se subțiază. Sunt și după Heruvic niște cereri, dar se cam termine cu cererile și nu se mai pomenă. De exemplu, de la Heruvic, nu mai pomenim acolo că Doamne și Vasile Ion și Dumnezeu nu mai pomenim. Adică, nu pentru că Dumnezeu a socotii necinste, dar începe jertfa Fiului Dumnezeu. Da? Exact cum se aude în Sâmbăta cea Mare la Heruvic, și așa în Sâmbăta cea Mare nu se zice Heruvic cu obișnuit, ci se zice un alt Heruvic care sună așa și bine am mai spus, să tacă tot lucrul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur, deci asta este când se aude Heruvic. Că astăzi împăratul împăraților și domnul domnilor vine să se junghe pe sine și să dea mâncare credincioșilor și merg înaintea lui toate cetele îngerești cu toată căpetinea și puterea, cântând aleluia, 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 și se recântă și se recântă și se recântă. Deci să tacă tot lucrul omenesc. Gata cu... Gata, știe Dumnezeu necazul tău. Oricum îl știe, știe toate. Dar acum vine Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților cu toate căpetenia și puterea să dea mâncare de vincioșilor, să facă jertfă de bună voie. Gata, adică, gata cu nimicurile, cu puținătățile noastre, cu pitiferiile noastre, cu nu știu ce, că tot ce așa cu mine, că măcar stresează la tine. Domnule, măcar în fața Dumnezeu, stași puțin. Stai puțin, așa ai puțină, așa de aceea la liturghia darurilor, când iese Dumnezeu la Heruvic acolo, la ieșirea cu darurile, acolo chiar este Dumnezeu. Că la Heruvic obișnuit, aici încă nu, când ieșim noi la liturghie, nu e Dumnezeu în potir și în vis, că încă nu e transformat. Mai târziu se transformă. Dar la liturghia darurilor, când iese preotul, când se face liturghia de seara, în postul mare, iese cu potir și vis, să nu mă astăzi de cineva în față, și ceilalți toți se pun genunchi și tace tot. Adică tace tot omul. Nu mai zici nimic, gata. trecem prin totul, adică ce să mai taci, nu mai zici nimic, ce să mai zici când vine Dumnezeu, Dumnezeu știe necazul tău, știe și ultimul fir din capul tău, știe și ceea ce nici nu știi tu să ceri încă, ce ceri tu. Adică știe dinainte de acele tu ce ai tu nevoie, auziți? Că noi de obicei înțelegem cuvântul ăsta că înainte de a zice eu cu vorbele, el știe ce vreau, că știe ce e în mintea mea. Nu! Dumnezeu a zis că aici, că el știe înainte de acele tu și în inima ta și în mintea ta, dar știe de fapt de ce ai nevoie, el știe de ce ai nevoie. Adică știe că peste o zi o să zici, Doamne, nu mai pot aici la Sulina, vreau la București. El știe că tu zici, a, dar ce frumos la Sulina, aici rămân, domnule, știi cum, să duci omul, hotărât, zil, sau... Ce frumos e băiatul Ion, rămân cu el și așa, și după două zile așa, nu s-a dat Ion. Și Dumnezeu, dinainte de a cere, tu știi de ce ai tu nevoie, adică el nu te lasă dus, uite, îi face de vezi nici cu Ion să fii. Da, două zile, după două zile zici, da, nu vreau cu Ion, eu, nu cu Ion. Și atunci, și în înțelesul ăsta, trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, dinainte de a cere, tu știi de ce ai tu nevoie, adică mai presus de cererea ta, care te tot schimbă, că acum aș vrea, acum aș vrea totuși, nu știu ce. Și nici nu știi de fapt ce vrei până la urmă, că astea le schimbi și le zicești că dacă ar fi să-mi spune Dumnezeu de noi, cred că ar fi un tal de jumătate și așa lumea să face tot timpul, s-ar contracta și s-ar limita pentru dacă s-a timp. Așa, acum vreau așa, ba nu, așa, să vină plăcea. Ba să nu vine, să mergem cu Georgel la, nu știu unde, pe deal. Acum să vină puțin, că ar fi frumoase sau foaia aia romantică. Dar acum să nu vină. Plus că alții și ei în același timp. Acum să vină, acum nu vină, acum să vină. Deci dacă ar fi să... Deci dacă Dumnezeu tai dincolo de cerința ta, știe de ce ai tu nevoie, în sensul că știe până la urmă ce îți dă-ți o zi din așa mai mare, ce îți dă-ți o bucurie așa mai mare. Chiar dacă avem moment, tu nu înțelegi. Asta să-mi vrea mie, nu știu ce. Da. Sau cel puțin oricum evită dureri mult mai mari. Adică recuperează de ce se mai poate recupera din prostiile pe care le-ai făcut până atunci, dacă da și cărași mâna lui. În sensul ăsta, știi cuvântul că Dumnezeu, dinainte de cele tu știe de ce ai tu nevoie. Ei, cuvântul ăsta ar trebui cumva să ne rămâne în minte în perioada Heruvic, de la Heruvic încolo, ca așa cum, că știi că aș vrea, nu știu ce, aș vrea ca mama să-ți facă bine. Și pentru ce face mama bine, ea se întoarce la păcatele ei și cum ea iară și face, mai face mai bine, și o săptămână dacă mai rămânea, poate să mai înțelegea în boala aceea. Deci, am întâlnit oameni care zic, ce fac de tine, te la mic. Dar ce bine era când era puțin bolnavă. Când așa bun era și așa, să rugați. Poate prea mai bine să, nu știu, dar am cerut să nu mai. Și până la cea mai înaltă și cea mai superioară rugăciune este să crezi că Dumnezeu știe mai bine ca tine. Asta e adevărul. Și să știi că El știe mai bine ca tine ce trebuie să facă și să ajungi să zici, Doamne, eu nu cred nimic că știi bine ce zici. Sau ce cer. Nu știu să fii bine. Eu zic așa, dar, nu știu, fă-ți-o cum crezi. Deci aici, în cuvântul ăsta, fă-ți, Doamne, cum crezi. Așa cum ne-a și învățat Hristos în venire cu noi, dar nu după voia mea, ci după voia ta. El ne-a învățat pe noi să ne rugăm. Ne face așa, mare, să ne zicem, mare, te iubește Dumnezeu pe asemenea om, pentru că așa înseamnă credință de sfârșită în Dumnezeu. Pe când și de celălalt iubește, și de celălalt, da, vreau, nu știu ce, da, bine, te iubește, dar te iubește ca și cum ai fi un copil mic de 2 ani care acum avea cu mamica, ba, acum ai vrea cu tăticul, acum nu, nu mamica, cu tăticul, că îl iubește, îl iubește, dar știi că e schimbător și acum așa, acum așa, bine, bine, bine. Nu discuți cu el ca la o aidală la geară, nu discuți cu el ca un și cu un matur, e un copil, îl iubește ca un copil. Pe când cu cel care poate zică, cu cine vrei să stai, zice la copilul de 2 ani, păi ce să știi, ce zice rău poate avea copilul de 2 ani? Cu cine zice, băi, că e mai bine, adică, să zice, de 3 ani, hai să zicem, nu poate răspunde la ce nu înțeleg. De 3 ani, cu cine vrei să stai, cu cine zice, băi, că mai bine, păi nu e adevărat că știu părinții cu cine, păi rămâi cu bunicul, că noi mergem la pădure să împușcăm fazani. Hai ce să cauți tu acolo, nu, rămâi cu bunicul. Hey. Ai încredere că părinții știu mai bine. Nu, eu vreau la pădure cu fazan. Nu se face, deci nu merge. Așa și cum, așa suntem și noi. Adică noi credem că știm mai bine. Și bine, da, nu vreau acolo la pădure cu fazan. Lăsați că doar ești văzut cu fazan. Da. Când
ne rugăm să zic pentru oamenii care sunt bolnavi, mă lumea la cu sau care au murit cu ziceam, Doamne, mă rugăm sau, Doamne,
e un lucru bun să-i vrei să fie sănătoși, dar după ce termină orice rugăciune, să zici, Doamne, dar nu după voia mea și după voia ta, și oricum nu-ți vrea să fie sănătoși. Oricum vrea, dar este o vreme oarecare. Și eu am dat exemplu de multe ori al bătrânului acelui care împatărise aici un bătrân care ajunsese în pragul morții. Un bătrân din pustia Egiptului, care o trăitor, Sfântul Dumnezeu, și ajunsese în pragul morții și suferea și așa, și știți, că ucenicul tot se străduia, atingea ceva, să mai mănânce ceva, că murea de foame, nu mai mânca, nu sunt bătrânii și bolnavi din ultimul stadiu. Nu mai mănânce, da, spunea, nu mai mănânce. Ăsta e ultimul semn că, gata, ce să zic, nu mai mănânce, nu mai gata. Și ucenicul se află iubindu-l, zicea, mănâncă, părinte, mănâncă, părinte, te rog, părinte. Și aduce la minte că nu știu ce iubea bătrânul să mănânce, nu știu ce plăcintele. Păi vă dați să-mi voi seama că ei nu prea mâncau plăcintele. Dar când o fi mâncat el odată, nu știu când, o zic, măi, da, bune, tu vezi, o fi zis, așa? Ei, și-o fi reținut eu, că îi plac atunci, așa. Și a făcut și el ce s-a găsit mai bun, și dar a greșit și în loc de ulei de... ulei bun, a pus ulei de cânepă, rânceră, adică, vă dați seama, gros, așa, și rânceră, în loc de miere, miere a pus-o bună, așa, vă dați seama, semăna cu mierea, și a pus acolo și s-a dus, bătinte, trebuie să mănânci, și el de dragul, cu ucenicul lui, dar uite că s-au ținut, a făcut și plăcințele cu miere, a luat să mănânce, ca să nu zică acela că, de că, adică și acolo s-au ca două smerenie pe fatul morții, că nu zice, mă, că mă, mă, ajutați, spus că nu, vreau! Adică ai putut să zic așa, de fapt, știți cât de recalcitrant pot să fie de multe ori bolnavi? Nu vreau, nu vreau, dar știți că nu! Și el, săracul de dragul, ucenică, bine, dă! Și-a luat o bucată, și-a mâncat-o, dar n-a zis nimic, ah, ce gust are! El, adică el avea silă să mănânce cele mai bune lucruri, da, păi aia cum o fi avut, dar n-a zis nimic. Și-a dat seama bătrânul că ucenicul, fără să-și dă seama, în loc de miere, a pus ulei de cânepă, dar n-a zis nimic. Și acela tot insistând că, hai părinte, hai părinte, mănâncă, mai mănâncă, hai să-i te mănânc și eu. Și-a mâncat o gură, s-a putut să mânca și ea să-și verse masă de ce gust o fi avut. Și-a zis, părinte, te-am omorât de tot. De ce n-ai zis? Și-a zis că n-a avut să ne gădesc la atât. Că eu nici am știut că ai greșit, că ai pus. Și în clipa aceea Dumnezeu l-a ridicat din față. În clipa aceea, adică în smerenia și în dragostea lui față de ucenicul acela, faptul că l-a înțeles, a trecut peste, a zis, mă, nemernicule și uitucule și prăsule și nu știu ce, degeaba, o să mor aici tot, să fiu tot în prăsul. Și uite, de la mână până la gură și trebuia să miroși în sticlă și trebuia să faci aia, tu faci, oricine ai făcut așa. Nu ești bun, mă, nu ești bun, ești tu, nici părinții tăi. Așa a făcut, până la blestemea ajungea. Și el n-a făcut așa. Pe patul morții, de fiindcă o situație grea, nu așa, într-o patul morții, în dureri mari. Și a făcut o mare, și a depășit firea. S-a făcut bun când era mai greu să fii bun. Și Dumnezeu pentru asta i-a dat sănătate. Adică boala avea un rost. Nu era așa că, nu, Dumnezeu vrea să suferi, suferi, nu, suferi, suferi, suferi. Adică deci avea un rost și ui, omul ăsta a făcut mai bun, a primit pe celălalt, a înțeles, a trecut cu vederea și dintr-o dată a avut rost suferința și Dumnezeu a înțeles că e ca și cum ar fi trecut examenul. Păi ce să mai... Tata, l-a făcut sănătos. Ei, așa și tu te rogi pentru cineva și zici, te rog, dă-i, nu știu ce. Dar tu să zici, Doamne, mai mult să te rogi ca omul acela să, exact cum ne rugăm la începutul liturghiei și zicem, ca... această liturghie, această rugăciune să fie spre înțelegerea duhovnicească și spre o înțelegere mai duhovnicească a lucrurilor, știți? Și se zice și cum într-o. Deci ca noi ne rugăm ca tot și e de față și spre sănătate, dar mai ales spre înțelegerea duhovnicească. Adică, de exemplu, bătrânul ăsta a avut dintr-o dată o înțelegere duhovnicească spre lucrurilor. Da, adică, Dumnezeu și mai zicea bătrânul, dacă ar fi îngăduit Dumnezeu, să-mi pui miere, miere era. Dacă am dăbit Dumnezeu să-mi pui cânepă, e clar că meritam cânepă. Adică și-a asumat în capul. Că omul merit, lasă, dă cu cânepă în coapă. Că e bun. Adică dacă asta e, am dăbit Dumnezeu așa. Și și-a asumat, așa a făcat. Și a zis, bă, că e vrednic să ia urăciunea aia. E, în clipa aia Dumnezeu a făcut bun. Adică și-a asumat, și-a arătat că, da, merit. Și boala și tot, o merit. Merit și să-mi dea covezi. Uscate și mizerabile și cu gust rău și cu merit. Adică, dintr-o dată, Dumnezeu l-a făcut mult, l-a sănătoșit pe oameni. Nu mai avea ce să înțeleagă. Asta era ce vrea Dumnezeu de la el. Să o înțelege duhovnicească a lucrurilor. Iar noi, când ne rugăm în mama, tata, și nu fi bolnav, mai mult să ne rugăm, deschide mintea și dă-i putere și înțelege duhovnicească, să-ți mete-i om potrivit ca să-i deschidă mintea, să înțeleagă. Sau binecuvintează-ne că, de fapt, în convertirile noastre, ale unora dintre noi sau a tuturor care s-au întors la Dumnezeu, a fost un moment în care Dumnezeu ți-a dat mare dar să întâlnești cu cineva sau cu ceva sau cu sau un lucru sau un fenomen sau cu o întâmplare sau cu ceva care ți-a deschis înțelegerea duhovnicească a lucrurilor, care te-a făcut să schimbi totul dintr-o dată, să se schimbe toate, să înțelegi altfel. De fapt, întregea duhovnicească s-a schimbat. Tu ai înțeles din toate lucrurile și lumea altfel. Nu le mai înțeles numai că eu sunt născut ca să cresc mare, să fac averi, să fac nu știu ce, să mă căsătoresc, să... Din toate lucrurile s-au schimbat și au căpătat un sens mai adânc, mai duhovnicesc. Și asta a fost, de fapt, marea schimbare a vieții. Marea... atunci, dar asta se va datorită ceva, a unui om, a unei cărți, a ceva. Deci a fost binecuvântat un moment al întâlnirii tale cu Dumnezeu prin cineva, prin ceva, prin Dumnezeu a putut pătrunde la inima ta. Vedeți? Că de obicei el trimite foarte mult să pătrunde la inima ta, dar tu omi, asta nu face pe blon. Ăla, bine, păi ăsta e de-al meu de aici, din Pitești. Ăla, e de-al meu din București. Păi ce vine să-mi dea mie sfatul? Ăla, ăsta e mai tânăr, domnule, păi spune el, eu un bătrân, am trecut prin atâtea alte. Și la fiecare găsim ceva și stopăm și oprim cuvântul Dumnezeu care vine prin fiecare om. Blândețea Dumnezeu care vine prin fiecare blândețe de om. Curăția Dumnezeu care vine prin orice zi curată a unui om și care ar putea să se poartă. Ar putea, de aceea, la părinții, la oameni duhovnicii, la oamenii mai curați, mai care s-au întors, orice gest cât de mic a unui om, pentru ei nemaipomenit. E un gest al lui Dumnezeu, pentru că la ei intră direct gestul ăsta în suflet. Adică ei nu mai au oprire și de asta. Păi ăsta vorbește, care e italian, noi ne urâm cu italienii. Nu ne plac. Uite că tu ești italian. El primește și zice, uite ce frumos ești italianul ăsta, domnul. Cum stăteau părintele Stăniloae și părintele Olivier Cremon în tren, mergând prin România, doi părinți mari, adică oameni mari, teologi mari, și în fața lor doi tine stăteau așa și se îmbrățișeau. Și erau așa frumoși. Și a zis că ei vă doar de rugăciune mare, înalt, iubire, veșnică, dumnezească. Și a zis unii către altul și a zis, ăștia fac mai mult din teologie din ceea ce zice. Adică ei nu vedeau, uite-te la ăștia, mă, ce se... Nu-i rușine, mă, fața unor bătrâni. N-au gândit așa. Au zis, ei te iubesc, te iubeau frate și te aveau curăție în dragostea lor. Dar orice dragoste are curăție, era frumusețe, extraordinar, mai ales când sunt îndrăgostice. Și cei doi așa de mult se respectau și erau așa de gentili unul față de altul. Și încât așa și-a zis, sunt mai mari ca noi, în tipa asta, gesturile lor sunt mai înalte înainte de rugăciunea noastră. Adică așa, ei pentru că asta au văzut, pentru că erau curați ei la inimă, înțelegeți? Adică pentru că ei vedeau prin toate gesturile celorlalți oameni, prin toate frumusețile mici, puține, multe, cât ori fi, vedeau mâna lui Dumnezeu sau vedeau lucrarea lui Dumnezeu, că toate sunt de la Dumnezeu acestea bune, cumva, sau sunt semne de la Dumnezeu pentru tine, sau sunt întărite de la Dumnezeu pentru tine, dar pentru noi ceilalți, nu le primim, nici nu le vedem, nici nu le găsim și cu vederea, le judecăm dintr-o, așa, le punem într-un sertar, nu sunt bune. Nu pune Nicolo, nu vreau să știu despre el, nu vreau să știu despre asta, nu vreau să cunosc despre ceilalți, nu vreau să știu despre preot, nu vreau să știu despre nepreot, nu vreau să știu despre. Și din toate astea oprim în mii de chipuri, în închisori de gânduri care opresc lucrarea Dumnezeu cu noi. Nu lucrează cu noi, că n-are cum. Că ne-am oprit în închisori înspăimântătoare, cu Dumnezeu. Adică, dintr-o dată, noi cei care hotărâm că nu, ne trezim în închisoare și celelalte libere, care, cum să zic, de fapt, noi ne închidem pe noi înșine într-o închisoare și nu mai facem nimic la noi. Închis am fost și n-ați venit la mine. Dar despre asta și despre legătura dintre aceste cuvinte și ce v-am zis altă dată. Oricum, noi suntem vinovați în mare măsură și fiecare în parte, pentru că Dumnezeu nu ajunge la inima, la sufletul nostru, pentru că o oprim. Pentru că Dumnezeu nu vine ca un papagal roșu imens care îți ia ochii și a venit Dumnezeu și Dumnezeu vine prin celălalt. Dumnezeu se simește prin celălalt, Dumnezeu se simește prin cuvinte omenești, Dumnezeu se simește așa cum s-a zis pasiul Dumnezeu, că nu era îngăduia să-l pupe Iuda, care te cine ii, nu era ceva luminos așa să lucea în noapte. Nu se lucea. Era și el bărbos acela galilien, îmbrăcat pe acela, nu mirosea nici de departe. Nu mirosea. Era pe toți ceilalți galilieni. Nu îl disodea dintre ele 10, știți că era 11 fără Iuda. Și a trebuit să-l pupe Iuda. Ăsta e. Că nu era nici, nu știu ce, părul lui nu curgea în trei șuvițe separate, nu știu cum. Ochii lui nu știu ce, să-l străluceau peste toți ceilalți și lumini străluceau peste ei. Nu, nimic era deosebit, în mod deosebit, așa la prima vedere. Era foarte smerit, se smerea Dumnezeu. Se ascundea în lucruri foarte firești, foarte... Așa e și acum, adică nu... Noi tot ziceam, aia pe gândul ăsta, vine Dumnezeu și unii de focă, să iau un nou de la unul sau nu știu ce se întâmple. Deci, știi, nu va veni așa, nu l-a așteptat așa, că nu vine așa. La un moment dat, dacă omul lasă Dumnezeu să pătrundă, vor veni și lucruri mari. Într-un fel sau altul, dar lucruri mari la alt nivel și la altă înțelegere, nu deci asta. Dar Dumnezeu a venit din deci, dacă ai smerenia să-L primești Dumnezeu lucrurile acestea mici, să-L cunoști, să-L vezi în, de la natură până la om și de la... Să-i cunoști, să-L cunoști în gestul acesta, încep să revești și cele mari. Și Dumnezeu se va arăta și minuni mari, lucruri mari, dar până nu-L vezi acolo, nici la altul nu-L vezi. Da. Și aici om are libertate absolută să aleagă. Aici, de aceea noi la cei chemați când ne rugăm la Iisus, zice, ca la vreme potrivită, adică e ca și cum am început să-i întoarcă și pe ăștia Dumnezeu, pe cei chemați, pe cei care încă n-au venit în credință. Și zicem, ca la vremea potrivită Dumnezeu să-i aducă în biserică ca și împreună cu ei să se adună noi Dumnezeu. Și ce înseamnă la vreme potrivită? Că este o vreme că Dumnezeu tot lucrează cu ei, că tot se ostenește, că tot le coace sufletul ca într-un coptor acolo, îi întoarce pe toate părțile, încearcă în toate felurile, încearcă pe toate la toate, numai ca să pătrundă la inima lor. Cum zice Dumnezeu, oricât aș vrea ca inima voastră să fie de piață, păi de ce credeți că zice? Cât aș vrea ca inima voastră să fie de carne, le zice la evrei. Că să nu fie de piață, păi cum? Cine zice așa? Un îndrăgostit care zice, Doamne, ai inima de piață, în orice fac, nu mă vezi. Înțelegeți? Nu? Cine ar zice? Un îndrăgostit ar zice așa. Dumnezeu e un îndrăgostit când zice așa. Aș vrea să fie de carne, să vezi gesturile mele, să vezi ce am făcut, să vezi cât fac pentru tine. Cum ziceam, atate, că am venit cu buchete de flori de la Turda pe jos. La Turda, la Paris, nu contează. De oriunde am venit pe jos. Și tu nu vezi. Asta de unde veni? La Turda, băi, ce mult ai făcut pe jos. Nu te mai știe cum. S-a terminat tot. Tot romantismul, tot dragul, dar tot s-a terminat. Așa facem noi cu Dumnezeu. Și chestia asta, de ce o făcut Dumnezeu? Dar eu vreau o bicicletă! Dar vreau nu știu ce chestii simple și nu vezi gesturile mari, imense ale lui Dumnezeu care într-un fel sau într-un altul, care e mult mai mare decât o bicicletă și nu știu. Dar e mult de spus și nu vreau să le caricaturizez de acum, așa de cum să gestă. Și atunci este o vreme potrivită pe care noi așteptăm o lucrare a Dumnezeu cu omul acela, dar când cineva intervine sau se roagă pentru acel om, Dumnezeu începe să-l folosească pe acel om care se roagă, deci tu care te rogi pentru acel om, începe să-l folosească la o vreme cu oarecare pentru mântuirea acelui om. Te va folosi și pe tine, adică îl face împreună lucrător pe om la mântuirea celuilalt. Și dacă tu, să zicem, dar nu te ia din prima, adică tu începi să te rogi pentru un om și zici, Doamne, Doamne, ajută, 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 Doamne, nu știu ce, dar tu nu ești în stare dacă ăla îți dă puțin din greșeală cu ceva, nu mai vezi să-l vezi toată viața și vorbești rău. Deci tu nu ești dispus să te respecti pentru el deloc, nu e așa, nu te ajută, dar nu eu, nu cu mine, nu. Și atunci nu te face pe un lucrător la mântuirea acelui om, dar dacă tu ești dispus la cât de mică jertfă pentru acel om, se va folosi Dumnezeu de acea jertfă punându-te pe tine cumva, sau de cea mică dragoste asta, de mică, cea mică bucurie, că treci peste faptul că nu ți se rude, că nu ți se pierde, că nu ți se nimic. Dar ție pe tine de doare de durerea lui și îl mângâi pe cap sau te uiți în ochiul lui și te bucuri că s-a întors sau că a făcut un lucru bun. Pentru acel mic gest de dragoste gratuită, Dumnezeu prin acela va lucra și mulți prin acele gesturi mici se vor întoarce cu Dumnezeu. Dar nu omul acela se întoarce Dumnezeu, ci dragoste Dumnezeu care s-a mărturisit puțin prin el. Puțin acolo ce știu eu să fac. Dacă ai avut o mică jertfă, adică te-ai depărtat puțin de tine, ai uitat puțin că... Dar și eu am necazuri, el vine să-mi spune necazuri, păi să vezi ce necazuri am eu? Stai așa până nici el necazuri, să-i spun eu necazurile mele, să mă gândesc de așa de fapt. Și atunci Dumnezeu nu va lucra prin tine, de degeaba, până nu te lepezi de tine puțin, mai mult, de tot dacă se poate, și te uiți pe tine pentru celălalt, pentru fratele tău, pentru Dumnezeu până la urmă, Dumnezeu nu crează prin tine. De aceea noi, nenumărați dintre noi, duhovnicii, suntem sterpi aproape și nimeni nu se întoarce pentru cuvântul nostru sau nu face ce chiar dacă lucrăm cu taine mari, pentru că Dumnezeu nu poate lucra prin noi pentru că nu avem jertfă. Adică ce jertfă aduci tu? Ce faci tu? De aceea Părintele Arsenie spunea că atâta har și atâta primești cât de greu poți să ridici bolovanul greutății de pe umerii fratelui tău. Atâta har primești tu și el. Cât poți spus să ridici, dar e mult de spus aici și nici nu zic exact textul și n-aș vrea să greșesc. Așa asta. Vreau să mai vorbesc, dar e prea târziu acum, așa așa, să părintele să cântați corul. Vreau să mai vorbesc și despre Faptul 6 să vedem data viitoare. Așa că trebuie să fac poftă. Faptul că, ca niciodată, Dumnezeu îl pune pe Petru să se ducă să pescuiască și în gura peștului să găsească un satir. Eu nu ziceam satir, nu. Un satir care are un ban care două drahme avea. Un ban, era un ban în gura peștului. El îți lasă un ban în gură. Deci nu era o minune că se născute peștele cu satir în gură. S-ai crescut acolo. Și tot e lucru normal în felul meu. Și peștele, printre altele, am zis un și eu fi rămas între brahme acolo un satir, un ban evreiesc, care l-a lucrat nici la napă, probabil. Dar Dumnezeu știa și de banul ăla și de cine îți lași eu spus banul, din câte buzunare au umblat, dacă puteți, când veți avea din și să citiți istoria unui galben și a unui parale. Excepțional, îi va fi la Alexandru, nu? Care sunt istoria unui galben și a unui parale, care sunt paraoai, sunt în parte și galbenul iubea, și se minesc în buzunarul unui bărbat și se îndrăgostesc, nu știu ce, și se despart, că doar două para nu știu unde și un galben nu știu unde, și după mult, mult care întâlnesc în alt buzunar unui alt om și își povestește fiecare viață. Și m-a luat un cigan, și m-a luat un român, și m-a luat un ungur, și m-a luat un colo, și m-a luat măcelarul, și m-a luat ăla, și m-a făcut aia. Și, da, nu știu ce am văzut și zic
de la
așa, că Dumnezeu cu siguranță știa prin câte buzunar a fost satirul ăla, sau orice a fost, s-a căzut în apă și lua pește și l-a dat în gură și nu știa Dumnezeu, știa de cuvântul. Și că jude peste este și a satirul ăla care l-a aruncat nu știu cine, nu știu când, care l-a purtat în buzunar 2 ani, care l-a purtat într-o cutie 3 ani, care l-a crede că nu știa, știa Dumnezeu. Și acel satir s-a dat. Și de ce Dumnezeu pentru prima oară se folosește bani care nu sunt nu sunt munciți? Că restul nu s-a auzit de vreodată Dumnezeu să folosească de bani munciți sau așa. Și de ce? O să vedeți. O să vedem. O să încercăm să... Să fie un video împăcat altă dată. Ne-a văzut puțin despre mari și cum l-au cunoscut de tot. Da, altă dată. Când am făcut de creștină, să vină să vorbim. Dacă cei... Dacă ai evlavie la un sfânt anume, îl apreciezi în mod deosebit, ce drag, cum îl poți cinsti în ziua prăzunirii lui, mai ales dacă nu e liturghie? Și de asta să primim altă dată. Dar așa, de exemplu, Sfântul Ioan Iacov Hozelit îi plăceau și restul. Foarte mult. Și când a fost ultima oară în statul lui, l-au așteptat toți cunoscuții cu cireste. Asta era plăcerea lui, i-a plăcea și restul. Dacă vrea și n-a să facă o plăcere, Sfântul Ioan Hozelit îi plăceau bomanele cu miere. De exemplu, dacă, eu sunt convins că dacă tu, unui om, unei familii care suce cu mine aici de multe ori, sunt familie, sau sunt cei dintre voi, care poate în iunie sau în mai, când sunt cireșele copte, nu știu dacă nici să cumpere cireșe, că e greu, mai ales când se vând buchetele așa, câte, nu știu cât, 10 cireșe și trebuie să dai nu știu de multe, de un an. Și atunci, dacă faci tu asta și zici, uite, pentru Sfântul Ioan Iacov Hozelitul mănâncă, îți dau și ție, sau am luat un kilogram. Sunt convins că Sfântul se va bucura, mai ales că faci un bine, un om care se bucură. Că nu spui totdeauna bine, nu e neapărat necesitatea absolută. Dacă nu mânca cireșe, murea. Nu. Dar e o bucurie, e făcut o bucurie la om, se bucură. Și sunt convins că Sfântul se bucură de asemenea lucruri. Care amintesc cumva de viața lui, care sunt apropiate de el așa. Și sunt multe, multe care am putea vorbi cu celălalt, putea bucura un Sfânt. Și mai ales lucrurile care cumva le-a făcut și el, sau care le-au dat și lui. Și cu siguranță acelea. I-a făcut și Sfântului să-l facă, să-l urmezi pe el, să-l faci ceea ce făcea și el. Cea cu adevărat, născut.
Thank you.